Venesuelada hukumatga qarshi norozilik namoyishlari bir necha haftadan beri davom etyapti. Olomon va politsiya o'rtasida qonli to'qnashuvlar yuz berdi. Vaziyat Ukrainadagi inqirozni eslatadi. U yerda ommaviy aksiyalar natijasida prezident Viktor Yanukovich mamlakatdan qochishga majbur bo'ldi va Rossiya Qrimni bosib oldi. Ammo sobiq Sovet Respublikasidan farqli o'laroq, Venesueladagi voqealarga xalqaro matbuot uncha e'tibor qaratmayapti. Bunga qisman Venesuela hukumatining o'zi sababchi. Jurnalistlarga viza berilmayapti, berilganlari ham bekor qilingan. Freedom House, Ozodlik uyi huquq tashkilotidan Cynthia Romero.
There has been several cases of intimidation, of attacks.
Mahalliy hamda xorijiy jurnalistlarni qo'rqitish holatlari qayd etildi. Ularga nisbatan hujumlar uyushtirildi. Shuning uchun Venesuelada nimalar bo'layotganini aniq bilish, yoritish qiyin, deydi u. Ukrainani oladigan bo'lsak, Qo'shma Shtatlar va Yevropa mojaroni hal etish uchun Rossiya va Kiyev bilan yuqori darajali diplomatik muzokaralar olib bormoqda. Romero deydiki, Vashington Venesueladagi jarayonlar bilan qiziqayotgani sezilmaydi va o'z navbatida matbuotda ham bu haqda ma'lumot oz.
We don't have key officials within the US and European policy circle.
Amerika va Yevropaning ko'zga ko'ringan rasmiylari, yuqori darajadagi diplomatlari Venesuela haqida jon kuydirib gapirganini ko'rmayapmiz. Ommaviy axborot vositalari tomonidan Venesuelaga e'tibor sustligi ham shundan, deydi Ozodlik uyi mutaxassisi.
Of course the government there has invested.
Respublikachi senator Marco Rubio davlat kotibi John Kerryga quyidagi savol bilan murojaat qildi. Nima sababdan AQSh Venesuelada hukumat muxolif guruhlarni ezayotgan haqida lom-mim demayapti?
Why can't we just say what is obvious to anyone who sees these facts?
Oddiy haqiqatni tan olmayapmiz. Venesuela demokratik tuzum emas va o'zini bunday tutmayapti ham. U yerdagi qonli hodisalar, o'z xalqiga nisbatan qurol ishlatgani bois hukumat qonuniy maqomini boy berdi, dedi senator. Washington Venesuela muxolifatiga yordam berayotgani va namoyishlarni gijgijlayotgani haqidagi da'volarni qat'iyan rad etadi. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, AQShning mojaroga aralashuvi noto'g'ri tushunilishi mumkin va shuning uchun vositachilikni mintaqaviy tashkilotlar o'z zimmasiga olishi kerak.
We're very supportive of third party mediation efforts that are aimed at trying to end the violence.
Zo'ravonlikka chek qo'yish harakatlariga uchinchi bir taraf yetakchilik qilgani ma'qul. Venesuela xalqining asosli e'tirozlarini ko'rib chiqish maqsadida haqqoniy muloqot boshlanishini istardik, dedi Kerry. Ammo bunday ehtiyotkorona diplomatik bayonotlar matbuot e'tiboridan chetda qolib ketyapti. Shohruh Hamro, Washington.